Vikerraadio.
Reporteritund.
Tervistä. Samal ajal, kui ka riik on kaasajastamas pensionisüsteemi, on Eesti koostöökogu algatanud uue eakuse rahvakogu, mille mõte on käivitada selline laiem ühiskondlik arutelu, et leida lahendusi eaka põlve ümbermõtestamiseks ja kujundamiseks. Probleem tõukub laias laastus ju sellest, et riiklik pensionisüsteem ei suuda prognoositavalt tulevikus elamisväärset sissetulekut tagada. Kui praegu makstakse ühele pensionärile pensioni laias laastus kahe tööinimese maksudest, siis rahvastiku vähenemise ja vananemise mõjul on aastal 2060 pea iga tööinimese ülalpidada ka üks pensioni ealine. Ja kui riiklikus pensionisüsteemis praegu muutuseid mitte teha, oleks aastal 2040 keskmine vanaduspension tänases vääringus umbes 280 eurot. Ära sellega ei elaks. Veel homseni, 6. aprillini, ootab ideid lahendusteks veebileht uuseakus.rahvaalgatus.ee. Ja et ideekorje lõpuspurdiks hoogu anda, räägime eakusest ja pensionisüsteemist ka algavas saates. Siin stuudios on Eesti koostöökogu programmijuht Liisi Uder, kes on pensioniteemadega süvenenult tegelenud aastaid ja kes on ka riigikontrolli 3 aasta eest valminud pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse aruande autor. Tere!
Tere!
Ja veel olen siia stuudiosse palunud 3 noort poliitikahuvilist inimest, kes on praegu just sellises heas, keda ennast hakkab vahetult puudutama see, milline on elu eakana aastatel 2050 plus. Me oleme varem siin Vikerraadios pensionide teemal korduvalt pikki saateid teinud ja siis on stuudios näiteks olnud praeguse pensionisüsteemi looja Eiki Nestor ja tema põlvkonna poliitikud. Aga täna nii siis otsustasin rääkida noortega ja stuudios on Antti Haugas, Reforminoorte peasekretär ja TTÜ üliõpilane. Tere!
Tere päevast!
Ja Maris Sild, noorte sotsiaaldemokraatide välissekretär.
Tere päevast!
Ja siin on ka Jaanus Riibe, kes on Keskerakonna noortekogu liige ja endine esimees.
Tervist!
Mina olen saatejuht Arp Müller.
Reporteritund.
Alustuseks küsingi siis erakondade noorteorganisatsioonide liikmetelt. Mis te ise arvate enda näitel? Kui vanalt teie meelest oleks õiglane minna pensionile? Alustame võib-olla Ante Haugas.
Ma arvan, et vaadates siin Euroopa praktika, et siis kuldiselt see pensioniga arenenud infoühiskonna riikides on seal suurusjärgus 65. eluaasta juures. Aga eks ta peab olema sellises heas tasakaalus sellega, et milline on nendes riikides inimeste tervis. Et praegu seal Eestit vaadates, siis tegelikult, noh, kui ma olen pensioniga 63, pensionile minnakse ikkagi varasemalt, et minnakse kuskil 61-aastaselt. Ja valdalt ikkagi seotud inimeste tervisega, kui hakkame vaatama seda, kui palju on meil töövõimetus pensionäri, siis see iga jääb isegi sinna kuhugi 53 juurde. Et tuleviku plaanis ma leian, et 65 on mõistlik iga, aga annab kindlasti parandada situatsiooni sellega, kui inimeste tervis on parem ja nad ise tahavad kauem tööl käia.
Nii, läksite kohe teooriasse ja detailidesse, aga ise, kuidas te tunnete või kas noor inimene nagu teie üldse mõtleb selle peale, et kui vanalt ma pensionile lähen, on see nüüd 65, 70 või 75?
No, eks mina ikka mõtlen ja ma tahan, ise olen vähemalt endaks valmis mõelnud, et tahan töötada nii kaua kui nii vähegi võimalik. Ja igapäevaselt mõtlen ka selle peale, et kuidas ma siis valmis oleksin selleks ja olen hakkanud vaikselt ise investeerima. Et võin võib-olla pärast natuke enda praktikast pikemalt rääkida, aga usun, et see on...
Teeme algusringi ära. Sama küsimus Jaanus Riibele. Kui te mõtlete enda peale, kas te üldse mõtlete enda peale kusagil aastal 2060, kui vanalt teie näete ise ennast pensionärina?
Muidugi mõtlen, ma usun, et Eestis läheb elu paremaks. Keskmine oodatav elu iga tõuseb ja ma usun, et näiteks umbes aastal 2050 on täiesti normaalne, et inimesed lähevad pensionile 68. eluaasta paiku. Aga siin tuleks teha vahet. Üks on see, et õigus saada riikliku pensionit, et kus see piir on ja teiseks, millal inimesed soovivad minna pensionile. Kui saatejuht tegi sissejuhatuse öeldes , et riik ei suuda justkui tagada tulevikus pensioni , siis minu meelest ei tohiks inimesi sellega hirmutada ja selleks , et ikkagi riik suudaks tagada , siis valitsus peaks rakendama ja viima ellu uue pensionireformi , mis tähendab seda , et üks tööaasta peab võrduma ühe pensioniosakuga .
Nõndaks ja Maris Sild , olete mõelnud , mis iga see võiks olla , kui ei jõua enam tööd teha ja ootate , et saaks pensioni ?
Mõelnud olen , aga ausalt öeldes ega väga tihti selle peale tõesti ei mõtle veel meie vanuses kindlasti , aga mis minu jaoks on kõige olulisem märksõna , on see paindlikkus . Et ma ei oska öelda , kus ma olen 30 või 40 aasta pärast , et või milline on konkreetse inimese töövõime , et tegelikult on hästi oluline läheneda selle individuaalselt , vaadata inimese olukorda , et tal oleks ka võimalus ise otsustada , et mis on see hetk , kus ta tahab veel töötada , et ta saaks seda teha , et seal riik teda toetaks ja annaks võimalusi , et ma arvan , et seal on pigem see paindlik tööaeg ja paindlikkus on see märksõna selle koha peal .
Kui palju teist kolmest ka valmistuvad , ma ei tea , koguvad kuhugi fondi lisaks sellele kohustuslikule teisele sambale , Maris Sild , kuidas teiega on ?
No kolmas sammas on ka olemas , aga ega
te olete üks neist vähestest , vaid 6% Eesti inimestest vist on teinud selle kolmanda
sammu . Seda on uskumatult vähe , aga ma arvan , et asi on ka selles , et minu vanuses väga palju sellest ei teata , teatakse küll , et on olemas mingi selline abstraktne kolmas sammas , aga miks seda täpselt vaja on või miks mõelda ette nii palju mitmeid kümneid aastaid , et see võib-olla saabki selleks takistuseks , et miks see protsent nii madal on .
Jaanus Riibe .
Mina samuti kogun vabatahtlikult kolmandas sambas raha ja küsimus on selles , et kui ma eakaaslastega räägin , siis väga paljud nagu tunnetavad ja väga paljusid inimesi on hirmutatud sellega , et justkui ei ole mõtetki loota pensioni peale ja nii nagu mina praegu tunnen ja ma tahaksin seda rõhutada , et on täiesti normaalne , et kui inimesed , ka noored inimesed , kes hakkavad Eesti riigis tööle , rajavad siia oma elu , maksavad , käivad ausalt tööl , maksavad makse , et nad võivad riiki usaldada , riik tagab neile tulevikus pensioni ja see on riigi panus on olemas ja see tugi on ka tulevikus olemas , seda peab alati rõhutama .
Anti Haugas , enne ma vist katkestasin jah , aga
tegelikult noh , Jaanusele hakkaksin kohe natukene , juba tekib niisugune maailmavaateline võib-olla erisus , et noh , tegelikult kui vaadata praegu meie demograafilist seisu , nagu te saadet avades väga hästi seda sisse tõite , et väga vale on praegustel noortel sisendada , et riik suudab teid üleval pidada ja kui te käite korralikult tööl , siis igal juhul riik teile pensionit hakkab maksma . Et noh , see ei ole tegelikult perspektiivis isegi võimekas , kui meil äkitselt ei hakka Eestis väga palju rohkem lapsi sündima või ei hakka tööjõudu väga palju sisse tulema . Et iga inimene peab ka arvestama sellega , et tulevikus riik ehk ei suudagi talle maksta pensioni ja ta peab hakkama ise võimalikult varakult sellega investeerima , investeerimisega tegelema , et see on mingis mõttes nagu metsa kasvatamine , mis nõuab väga palju distsipliini , see nõuabki võib-olla 50 aastat pingutamist , et sa hakkadki sellega tegelema juba kas 15-aastaselt või isegi siis , kui sa sünnid , su vanemad juba panevad selle vaikselt selle seemne idanema , sest iga aasta , mida hiljem sa hakkad investeerima , seda rohkem suuremaid summasid sa pead pidevalt kõrvale panema , see on liitprotsent , lihtne matemaatika .
Jaanus Riibe .
Ei ole mõtet tõesti tekitada noortes hirmu , selleks , et riik suudaks tagada tuleviks ka pensioni , ongi vaja praegu uut pensionireformi . Miks on vaja muuta olemasolevat süsteemi ? Esiteks , olemasoleva süsteemi probleem on see , et üle 70% ehk enam kui 560 000 inimest vanuses 22-62 teenib alla keskmise palga ja olemasoleva süsteemi puhul see kajastub tuleviks ka nende pensionites . Juba praegu on kõige väiksema ja suurema pensioni vahe 1,7-kordne ja kui jätkuks see süsteem , mida Reformierakond pikalt toetanud on , siis tulevikus on see vahe ligi 30-kordne .
aga kust see raha tuleb ?
Raha tuleb maksumaksjatelt , kes ausalt teevad tööd ja uus reform tagab
ja mis see maksukoormus peaks siis olema , et suudaks pidada üleval iga tööinimene tulevikus , igat pensionäri ja suhe keskmisse palka mitte ei kahaneks , vaid tõuseks , ma kujutan ette , et siis inimene peab maksma oma palgast ära 70% selleks , et oleks elamisväärne pension tulevikus .
Diskussioon läks juba väga teravalt käima , aga ma korraks siiski tõmbaksin veel tagasi ja räägime nendele kuulajatele , kes üldse ei tea , miks see diskussioon on käima läinud ja kuidas see käib . Liisi Uder , miks algatas Eesti Koostöö kogu diskussiooni ja ideekorje pensionisüsteemi ja laiemalt eakuse teemadel ?
no ega see põhjus põhimõtteliselt on ju täna siin stuudios ka
ongi selles vaidluses, mis praegu Reformierakonna ja Keskerakonna
no see oli ikka puhtalt maailmavaateline küsimus, aga see vastus on põhimõtteliselt ka sinu esimeses küsimuses, et kas ja kui palju noored nüüd mõtlevad või ei mõtle selle aja peale, millal nad plaanivad siis pensionile minna ja kas nad selleks juba praegu ka valmistuvad, et siia stuudiosse on sattunud erakordselt eeskujulikud noored, kes tõepoolest selle peale juba mõtlevad, aga see on nii suur erand. Ja küsimus ongi selles, et loomulikult ka põhiseadus nõuab, et riik peab tagama abi vanaduse korral. Küsimus on nüüd selles, ehk siis mõlemal noormehel on ju õigus, küsimus on nüüd selles, et mis ulatuses seda abi riik suudab tagada. Ja ega ministeriumide arvutused on ju näidanud, et kui me pensioniga tõstame, siis see jääb umbes selle pensionitasemele, mis ta meil praegu on. Nüüd on iga ühe enda otsustada, et kas see on tema jaoks piisav või mitte. Ja kuna need pensionid jäävad tagasihoidlikuks, siis meie asi, ma arvan, on küsida ja arutleda selle üle, et mida siis teha, et inimestel tegelikult eakapõlves parem oleks.
Kas te tõesti ootate ja loodate ja usute, et inimestelt, kas või raadiokuulajatelt, võiks tulla paremaid ideid kui poliitikutelt ja spetsialistidelt, kes igapäevaselt tegelevad nende teemadega?
Usun jah.
Miks?
Ja ma usun seda enne kõike seetõttu, et poliitika on poliitika. Ja ükskõik kui geniaalseid ideid, ka ministeriumi ametnikud välja mõtlevad, neid ei saa teatud põhjustel mõnikord võib-olla rakendada. Ja minu mõelest selle uue jaakuse rahvakogu üks suuri väärtus on see, et ka need ideed, mis on jäänud kuhugi mingitel ideoloogilistel põhjustel või majanduslikel põhjustel või üldse segastel põhjustel kõrvale, et need ideed tulevad uuesti pinnale, me nagu üldrahvalikult arutame need läbi. Aga kui ma nüüd olen neid ka laekunud ideid vaadanud, siis on näha, pean ennast valdkonna spetsialistiks, seal on tulnud ettepanekud, mille peale ma ise tõesti ei ole nagu tulnud ja selle üle on ainult hea meel.
Te olete veebilehele pension2050.kogu.ee sõnastanud ka visiooni aastaks 2050, visiooni, mis võiks siis olla arutelu aluseks. Ja ma loen selle põhipunktid ette. Aastal 2050 võiks elukvaliteet teakana sõltuda pigem inimese enda valikutest, mitte riigist. 70-aastastest võiks täisi või osakoormusega töötada 60%. Elukestvas õppes osalemise määr võiks mitte enam sõltuda vanusest. Mitte töötavad teakate sissetulek võiks moodustada 70% nende varasemast sissetulekust, kus juures riikliku pensioni osakaal selles on vähenenud oluliselt. Vanadushapra teakad saavad ise valida, kas elavad ühiskodus, kommuunis, hooldekodus või omakodus, sest abivajaduse kulud on kaetud. Inimestel, sealhulgas eakatel, võiks olla mitmekülgsed oskused, nad võiksid töötada mitmel erialal ja kohas ning õppida veel samaaegselt. Inimesed võiksid olla teadlikud vananemisest, selle mõjust ning osata olukorraga kohaneda. Tsitaadi lõpp. Liisi Uder, kuidas te sellise visioonini jõudsite?
Seda on minu käest päris mitu korda küsitud ka, et olgem ausad, selle visioonini jõudmine on üsna lihtne, kui vaadata seda olukorda, mis meil praegu on. Nii et kui me pöörame väga paljud nendest visiooni näitajatest tagurpidi, siis me näeme seda tänast olukorda. Olen seal arvestanud nii-öelda tööturu ja majanduse prognoose, mis lähi kümnenditele nagu arvestatud on seda, et meil kasvavad peale põlvkonnad, kes üldse mitte ei taha ühte tööd teha 50 aastat ja tahavad õppida erinevaid erialasid ja olen sinna tõepoolest pannud ka võib-olla natukene sellist utoopiat sisse, et tõesti see, et sisse tuleb on 70% viimasest palgast, aga see tähendabki seda, et me täna peame vaatama , et kuidas me selleni jõuame või mida me täna tegema peame , et sinna nagu jõuda .
head saatekülalised , aga palun diskuteerime siis selle üle , on see mõistlik eesmärk , et aastal 2050 võiks elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese enda valikutest , mitte riigist . ma saan aru , et Jaanus Riibe ei nõustu päris selle visiooniga .
Et noh , tegelikult loomulikult inimesest sõltub väga palju ja keegi ei ütle , et inimene mitte millegi eest ei peaks vastutama , kuid ma tahan rõhutada , et taustal peab alati olema selline usaldusväärne riik ja kuidas tagada siis tulevikus sellise riikliku panuse kõrval turvaline sissetulek , see on seotud teise ja kolmanda sambaga . Ega siis teist ja kolmandat sammast , kolmas siis vabatahtlik , ei taha keegi ära lõpetada . Tahtsin lihtsalt vastata veel kord selle , et siin ongi tõesti maailmavaateline vastuolu , kas peaks inimesi hindama pensioni puhul ainult nende elu jooksul teenitud palganumbrist , vaid ikkagi inimese töökusest , tööstaažist ja panusest ja minu isiklik seisukoht on see , et riiklik baas pension peaks sõltuma eelkõige inimese poolt töötatud ajast .
Siin läheb väga poliitiliseks , ma tean , praegu on Reformierakonna ja Keskerakonna vahel vaidlus selle üle , kas esimene sammas muuta sõltuvaks ainult teenitud aastatest ja kaotada ära see sõltuvus palgast , aga ärme palun keskendume sellele , räägime aastast 2050 . mis see visioon peaks olema , kas inimene see , kuidas ta elab vanana , peaks sõltuma sellest , milliseid otsuseid langetab inimene näiteks 20-ndates eluaastates , Maris Sild ?
ja ta tegelikult sõltubki , et elukvaliteet ei ole ju ainult see sissetulek , et mida ta pensionieas me hakkame kõik saama . et väga palju sõltub nendest otsusest , mida me teeme tervisekäitumise puhul näiteks praegusel hetkel ja siinkohal on inimesel endal väga palju teha , aga ka riik saab siin väga palju inimesi suunata , et ma olen täiesti kindel , et ega väga paljud 20-aastased ei mõtle selle peale , et kuidas mingi konkreetne otsus või eluviis mõjutab teda ennast 30 või 40 aasta pärast , kus see tegelikult hakkab lõpuks välja lööma , et siinkohal ongi , et mitme asja koosmõju , et üks asi on see , et riik peab alati tagama selle miinimumi ja see kindlasti ei muutu , nagu ka Liis ütles , et on see kirjas ju meie põhiseaduses . aga see , et kas see sissetulek saab siis olema vastavalt ootustele , nagu me ühest uuringust siin kuulsime , et see võiks olla 90% lausa viimasest sissetulekust , siis see on tegelikult suures osas loomulikult iga inimese enda teha ja sellele peaks juba mõtlema varem , kui alles pensionile jäädes .
aga ikkagi , ma kordan sama küsimust , kas tänast 20-aastast noort motiveerib see jutt , et 50 aasta pärast kehtib mingi pensionisüsteem ja sinna tuleb juba praegu tugevalt hakata panustama , Anti Haugas ?
ma arvan , et see hirm võiks olla natukene motivaator ja tuleb hakata koolis juba väga varakult selgitama õpilastele , mis see demograafiline seis on . et eks praegu paljud noored näevad , et nende vanemad ehk siis hakkavad saama pensionit , mis on tegelikult praegu Eesti riigis väga solidaarne , kui sa saad kõrgemat palka , siis sa kaotad päris palju , kui sa saad madalat palka , sa kaotad natukene vähem , kui sa pensionile jääd . visiooni mõttes on see väga ilus , 70%  . aga tänane noor peab kindlasti arvestama sellega , et kui ta tahab elada jõukat lääneinimese elu , nagu me kõik tahame elada vanaduspõlves , peab ta tahes-tahtmata hakkama investeerima , sest seda raha lihtsalt ei ole mitte kusagilt võtta , kui me vaatame demograafilist pilti .
aga mis peaks saama nendest inimestest , kes kas siis oma nõrgematest võimetest , vaimsetest võimetest või siis rumalusest tingituna on teinud valikuid , mis ei aita neil hoida eakana elukvaliteeti , nad on kooli pooleli jätnud , pidanud seetõttu tegema madalapalgalist tööd , see võib-olla on viinud nad masendusse , pannud alkoholi kuritarvitama , kas me saame öelda , et see oli inimese enda nooruses tehtud halb valik ja las see inimene siis vireleb vanaduspõlves ?
sellisel olukorras peab riik appi tulema , et sellise inimesi ei saa üksinda jätta , kui neil on mured .
nõndaks , läheme täpsemalt ka koostöö kogu ideekorje nelja teemaplokki juurde . ja esimeses teemaplokis siis koostöö kogu soovib teada , kuidas edaspidi tagada eaka põlves elamisväärne sissetulek . siin ma juba natukene ka viitasin ja mõned ka puudutasid seda teemat , visioon on , et sissetulek võiks olla 70% eakal tema viimasest palgast , praegune seis on see , et umbes 43% on keskmine kättesaadav vanaduspension Eesti keskmisest palgast , on mul õigus , jah ?
Jaa, umbes niimoodi ta jääb ja see keskmise pensioni suhe keskmise palka jääb, väheneb tegelikult aja jooksul, et ta jääb olla 40 tulevikus ja naistel nii kahju kui see ole kuskil 35% juurde.
SEB pensionivalmiduse uuringust on välja tulnud, et inimesed loodavad, et pensioniaegne sissetulek on cirka 90% nende viimasest palgast. Miks on reaalsuse ja inimeste ootuste kõrval nii suured käärid?
Võt, kui oskaks sellele küsimusele vastata, et eks see, no inimesed ikka loodavad, eks, aga tegusid on vähe lihtsalt, et ilmselt ei jõua ikkagi kohale, et selle vahe peavad nad ise täitma.
Ma loen veel masendavaid numbreid ette, enne kui ma Jaanus Riibele sõna annan. Koostöökogu lehel on esile toodud karvutus, et kui sa oled 30-aastane keskmist palka teeniv inimene ja tahad, et 65-aastaselt pensionile jäädes sinu elatustase ei langeks terve vanaduspõlve jooksul, siis tänases vääringus see 30-aastane inimene, naine peaks säästma 168 eurot ning mees 136 eurot kuus. Head saatekülalised, kuidas see kõlab? On see, kas see on reaalne? Ja kui see ei ole reaalne, mis siis oleksid need alternatiivid, Jaanus Riibe?
Ma arvan, et kui küsida, et kui suur peaks olema siis pension aastal 2050, siis otsene vastus on see, et kuigi see aeg on väga kaugel, siis esiteks oleneb see sellest, mis otsused me täna riigitasandil teeme ja teiseks oleneb see loomulikult sellest, kui suuri sissemakseid inimene konkreetselt hakkab tegema teise ja kolmandasse sambasse. Meil on väga palju inimesi, kes saavad alla keskmisest palka ja keskmisest madalam palk pole tegelikult inimese laiskuse, vähes hariduse või motivatsiooni probleem, nagu soovitakse vahest rääkida, vaid on tõesti meie kõigi ühine mure. Ühiskond peab olema solidaarsem ja meil tuleb mõista, et peame üksteist vajadusel toetama.
Aga ikkagi, mis see lahendus oleks? Kui keskmist palka teeniv inimene peaks maksma iga kuu juurde umbes 150 eurot, et ta pensionieas saaks umbes samasugust sissetulekut ka 65-aastaselt, kas see on reaalne?
Ma arvan, et riiklik baaspension tagab talle elamisväärse sissetuleku. Ja teiseks, eks väga oluline on ka inimesi teavitada, näidata eeskujusid riiklikul tasandil, milliseks ja millised on võimalused, milliseks elu kujuneb ja nagu mul kõrval kõneleja ütles, miks mitte seda teha juba koolihariduse käigus.
Anti Augas.
Ma arvan, et see oleks väga ilus tuleviku, riiklik baaspension tagaks elamisväärse tuleviku, aga igal juhul, kui tahame, et inimesed saaksid elamisväärsed palga, tuleb valmistuda paremalt. See on väike statistika, et otsisin selle välja, lugesin mõnda aega tagasi just artiklit. Üks USA analüütik David Pach on toonud hüpoteetilise näite, et oletame, et inimene investeerib iga aasta S&P 500-isse, USA siis indeksfondi. Selleks, et oleks 65. aastaks miljonär, peaks ta hakkama 20-aastaselt iga päev kõrvale panema 2 eurot. Kui ta tahab olla 60-aastaselt miljonär ja hakkab 25-aastaselt investeerima, peab ta iga päev kõrvale panema suurisjärgus 3,6 eurot. Ehk iga 5 aastaga, kui inimene tahab saavutada 65. aastaks seda summat, peab ta hakkama investeerima rohkem 78%. Et selleks, et need summad, mida me elu jooksule investeerime, oleksid väiksemad, tuleb hakata varem. See on jällegi toonitan lihtne liit protsent, mida on vaja koolis õpilastel õpetada ja teha seda näiteks ka finantskirõppe ja ettevõtlusõppekäigus. Ja nad ise reaalselt näevad, kuidas raha kasvab, kuidas peab raha koguma.
Jaanus Riibe, rõpata pead?
Ma arvan, et selline jutt selle kohta, kuidas iga inimene Eesti riigis hakkab endale aktsiaid ostma või tegema igakuiseid investeeringud on pisut ebareaalne. Jah, teine kolmas sammas jäävad, aga ikkagi riik peab siin tulema appi ja tegema vajalikud korrektiivid. Ja selleks seda süsteemi täna muudetaksegi. Ka näiteks väikesed pensionid on ju täna Eesti riigis ka emadelgi, kes aastaid olnud kodus, kasvatanud lapsi ja kaotanud selle ajal nii, palgas.
Ja hoiame sihti aasta 2050. Räägime sellest, kuidas muuta praegust olukorda. Kuidas aastal 2050 oleks teistmoodi ja kuidas aastal 2050 oleks elamisväärne pension. Maris Sild?
ja see , et tegelikult koolis tuleks juba rääkida sellest , et mis asi see kolmas sammas on , et see on tegelikult investeering ja et sa peaksid hakkama sinna võimalikult vara investeerima , et ma arvan , et see on hea mõte , kindlasti ei hakka kõik inimesed investeerima igasugustesse muudesse fondidesse .
kolmanda sammaga saabki neisse fondidesse panna .
Aga kui me näeme praegu , et vaid 6,4% inimestest on investeerinud kolmandasse sambasse , kas ja milliseid meetmeid riik võiks kaaluda , et soodustada senisest suuremat kaasatust , senisest enam pensioniks säästmist ?
Noorte puhul on see kindlasti teadlikkus , sest et see mõtlemine , et ma jään pensionile , kui ma jään üldse kunagi 50 aasta pärast , see on väga levinud , et noored ei mõtle selle peale , et see võib neile ühel hetkel vajalik olla , nad mõtlevad selle peale alles siis , kui see aeg hakkab kätte jõudma . aga see , et seda nähaksegi kui üldiselt , kui investeeringut sinu ellu , mida sa saad ühel hetkel kasutada , ma arvan , et see teadmine peaks tulema kaasa juba koolitunnist .
Liisi Uderil oli ka näpp püsti .
Jaa , ma tahtsingi kommenteerida , et teadlikkus on absoluutselt esimene asi , millega tegelikult tuleb tegutseda , sest et inimesed , ma arvan , ei saa aru , kust tuleb pensioon , kui suur see on , kui palju see tema puhul saab olema ja on rahvusvaheliselt on väga palju näiteid selle kohta , et riik ikkagi iga aasta teavitab , ütleb , sa oled nüüd nii palju kogunud , ütleme teise sambasse , see väga lihtne on see kolmas ka sinna juurde panna , näidata seda , et kui sa oleks pannud kolmandasse , siis on see nii suur , et vot selliseid lahendusi me otsimegi , et inimesed saaksid aru ja kui sa aru saad , on sul võimalik tegelikult ka käituma hakata
ma olen sellega 100% nõus , et teavitust tuleb väga palju tõsta ja tooksin ühe poolt argumendi veel sellele või tähendab võib-olla natukene fakte , et miks on vaja teadlikkusega väga palju tegeleda , et Eestis on ju tegelikult kolmanda samba jaoks loodud ideaalsed tingimused . me saame 15% oma brutosissetulekust investeerida sinna tulumaksuvabalt , mis on põhimõtteliselt kohene 20%-ne tootlus , paned summa sisse , kohe sul 20% suurem , aga inimesed kasutavad seda väga vähe , mida me sellest järeldame , et teadlikkus on väike .
Aga samas me
soodused võib-olla ei olegi nii olulised , aga see teadlikkus .
Foon pensionisammastest on ju ka selline , inimesed on kuulnud , jälginud meediast , väga paljud kindlasti ei jälgi omaenda pensionikontot , aga et need teise samba fondidki on teinud vaevalt vaid õrnalt inflatsioonist kõrgemat tootlikkust , inimesed siin kuulavad jutte ka eurokriisist ja sellest ei tea , kas euro üldse püsib ja ma arvan , et see foon loob ka ikkagi inimestele ju sellist käegalöömismeeleolu , et mis ma sinna ikka investeerin , parem ma selle 50 eurot oma palgast kulutan ära , siis on see asi mul käes , äkki need pangad ja fondid kõik kõrbevad mõnekümne aasta pärast .
see on muidugi väga hea vabandus , et see ongi vabandus , sõna otseses mõttes , et miks mitte hakata teemaga tegelema . kui rääkida teise samba edust või ebaedust , siis meil on seda kogumisaega olnud 15 aastat , väljamakseaega nüüd 2009. aastast . ma arvan , et on lihtsalt liiga vara teha selle samba kohta lõplikke järeldusi , arvestades ka veel kogu seda majanduslikku olukorda , mis maailm , kogu maailmas , mitte ainult Eestis on . et see teine sammas on ikkagi pikaaegse perspektiiviga asi ja kui meil seda ei oleks , siis ega me rikkamad ei oleks , et ta annab ikkagi võimaluse vähemalt oma siis sääste kas hoida või kasvatada , praegu on see intress tõepoolest reaaltootlus on olnud seal pisut üle nulli , aga see tähendab ka seda , et noh , raha ei ole ka kuhugi kadunud . ehk siis alati on hea öelda , miks ma midagi ei tee , et pangad , ma ei tea , lähevad pankrotti või Eesti riik ei ole ja Putin tuleb , aga mina küsin alati vastu , aga kui ei tule .
Jaanus Riibe .
Ma olen ka sellega nõus , et tõesti teise samba puhul hinnanguid me saame anda võib-olla pisut kaugemas tulevikus , aga kui rääkida veel olukorrast 2050 , siis on selge , et elanikkond meil vananeb ja ma arvan , et sel ajal rohkem eakaid on hakanud ka tööl käima , meie tervishoid paraneb , keskmine eluiga iga tõuseb ja selles olukorras me võiksime spekuleerida , et pensionisüsteem ilmselt peaks muutuma paindlikumaks , inimesed , kes pensioniealiselt töötavad , võiks siis saada valida , kas minna osalisele pensionile , valida miks mitte sobiv pensionile minemise aeg ja viis , seega inimese , sel hetkel inimese enda nagu valikute hulk suureneb . inimene , kes saab igapäevaselt palka , ta võiks saada otsustada , kui suure osa ta oma pensionist sel hetkel laseb endale määrata , kas on 25%, 50%, 75% või 100%.
Aga heidame pilgu ka mõnele ettepanekutest , mis on laekunud siis uue eakuse rahvaalgatuse lehele . Marek Sauber on pakkunud ideena välja niinimetatud neljanda pensionisamba loomise , kuhu saaks maksuvabalt panustada tööandjad oma töötajate eest . Mis võiks olla selle ettepaneku head ja vead ? Liisi Utarile kui eksperdile annan viimasena sõnaga , mida noored poliithuvilised arvavad ?
Ma ennist on ju näite , et tegelikult meil on väga soodne investeerida kolmandasse sambasse ja selline erisuste loomine ja süsteemi keerulisemaks muutmine , ma arvan , et see ei pruugi olla väga kasulik . Et noh , kindlasti neid asju võib kaaluda ja paindlikumaks peab süsteem muutuma , aga ennekõike on tähtis see , et inimesed muutuvad teadlikumaks , hakkavad esialgu kolmandasse sambasse investeerima ja see võib tulevikus edasi vaadata .
Mari Sild .
See on tõepoolest tõsi , et see kindlasti seda keerulist süsteemi veel rohkem killustaks , aga samas ma kardan , et see võib-olla tooks juurde ka sellist ebavõrdsust , et tööandjad on väga erinevad ja kuidas nad soovivad panustada , et hetkel me oleme jätnud pigem just selle kolmanda samba puhul inimese enda otsustada , et kui palju ta tahab panustada ja mis tema enda soovid on , et võib-olla ma ei ole kindlasti vastu sellele neljanda samba loomise ideele , aga kui paljud sellega kaasa tuleks , et see tundub minu jaoks võib-olla veidi kahtlane .
Jaanus Riibe .
No neljanda samba asemel võib tööandja , kui ta hindab oma töötajaid , alati töötajate palka tõsta , seega põhiline fookus ikka täna on see , et kuidas tagada solidaarsem riik , kus 70% inimestest teenib alla keskmist palka ja see kajastub tulevikus ka nende pensionides . Meil on väga palju inimesi , kes saavad miinimumpalka , kes ühe aasta jooksul ei teeni ühte pensioni aastat välja , see on absurd , sellepärast tuleb seda uut reformi ka kiirelt ellu viia .
Liisi Uder , ma saan aru , et see ideede kaalumise aeg alles tuleb , seega lõplikult ei saa ilmselt öelda , on see hea või paha idee , aga mis on selle plussid-miinused ?
Nüüd selle nii-öelda neljanda samba puhul , mina arendaksin kohe seda ideed edasi , et tõepoolest tööandjal on täna võimalik ka kolmandasse sambasse teha sinu eest sissemakseid , seal on suur miinus on see , et sa võid selle järgmine päev välja võtta ja selleks oleks vaja ilmselt teha seadusmuudatusi , et see läheb kinni ja tööandja saab määrata , et mis ajast sa seda kasutada saad . Aga minu meelest võib-olla veel parem idee on , kui me tahame tööandjate rolli suurendada , on see , et teha teised sambad lahti nii , et sinna saab A ise juurde maksta , mitte ainult see kohustuslik 2% või siis tööandja saaks juurde maksta , aga ma olen nõus , et see on võimalik ainult osade tööandjate puhul ja see võib nagu ebavõrdsust suurendada , aga põhimõtteliselt on see nagu üks osa motivatsioonipaketist , et kui tööandja tahab sellist asja pakkuda , aga ma arvan , et selle mõju iseenesest on väike , sellepärast et see saaks pikaaegselt mängida , et kui sa ühe tööandja juures väga pikalt töötad , siis on sul sellest reaalselt kasu , kui kõik tööandjad seda teenust ei paku . ehk siis nagu me rääkisime , kasvamas on peale põlvkond , kes ei taha sellisest elust undki näha , eks ju , et mõeldav , tehtav , aga kui suur efekt , raske öelda .
testime veel ühte ideed , Joel Kütt on välja pakkunud isikustada töötaja makstav töötuskindlustuse osa ja juhul , kui inimene ei jää töötuks , siis kanda ülejääv osa selle inimese pensionifondi . Mis võiks olla selle ettepaneku head ja vead , alustame jälle noortekogude esindajatest , kes tahab esimesena öelda , Maris Sild .
No minu esimene mõte selle puhul on see , et see ju kindlasti lõhub meie solidaarset töötuskindlustussüsteemi , et see läheb väga sellele põhimõttele vastuollu , et kui see töötuskindlustus ei ole ju ainult mõeldud selle konkreetse inimese jaoks , et see ei ole isikustatud , vaid see tegelikult on ju laiem , et see peab kaitsema kogu elanikkonda .
Nii et jah , Jaanus Riibe .
ja ma Marisega ka nõustun , et solidaarsus on väga oluline , et ma arvan , et me ei peaks keskenduma Eesti riigis sammudele , mis ebavõrdsust rikkamate ja vaesemate inimeste vahel veelgi kasvatab , kuid pigem mõtlema sammudele , mis sellist aitab meil solidaarsemat , ühtsemat riiki , kus ei oleks nii suuri lõhesid , kus vaesed ei jääks vaesemaks , et sellist riiki üles ehitada .
Nõndaks , võtame järgmise teemapüstituse koostöökogu lehelt siis . mida saab riik teha selleks, et inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult? Ja jälle õudseid numbreid ütlen siia teemale veidi taustaks. Praxise äsja valminud analüüs tõdeb, Eesti elanike tervisenäitajad halvenevad, tervelt elatud eluaastad on aastail 2009-2015, vähenenud meestel 1,4 ja naistel 3 aastat, keskmise oodatava eluea tõusutempo on pidurdunud, igapäevaelu takistavad tervisehädad hakkavad kimbutama üha nooremaid, juba alla 35-aastaseid inimesi. See oli Praxise poolt maalitud päris kole olukorra kirjeldus, mida teha, et tulevikus inimesed ei lahkuks terviseprobleemide tõttu enneaegselt tööturult. Maris?
No, minu mõelest riik astub siin hetkel üsna jõulisi samme, et kui me vaatame kas või seda tänast teemat, mis on siis magustatud jookide maksud, kui me räägime rangemast alkoholipoliitikast, et need on tegelikult üsna jõulised sammud selles suunas, et inimesed oleksid tervemad, nad oleksid kauem töövõimelisemad, aga sinna juurde ka see paindlikkus, et mida on ju ka viimastel aastatel tuua inimesi tööturule tagasi, et leida igale inimesele see töö, mis on tema võimetele ja ka tervislikule seisundile vastav, et teine kord tõesti ei ole võimalik enam igapäev täistööajaga töötada, aga võib-olla selline 20 tundi nädalas on tema võimetele kohane, et see on kõige olulisem lähenemine.
Siin on hästi palju kõlanud tänases saates neid poliitikameetmeid, mida praegu valitsuskoalitsioon plaanib või teeb, aga ma kutsuksin üles pigem mõtlema ka nii-öelda karbist välja ja kaugemale, et mis nii-öelda tegevusprogrammis ei ole, aga mida võiks kaaluda võib-olla aastaks 2050, Jaanus Riive?
Mõtlen, et seni kuni viinapudeli hind on odavam kui treeningkaardi hind, siis seni on me oleme kindlasti probleemi ees. Ma arvan, et väga tähtis on ka selline üldine foon. Olles vestelnud teiste noorte inimestega, siis väga paljud ütlevad, et Eesti riigis on tihti olukord kuidagi väga närviline. See tõttu me peaksime võtma sellist stressi ja närvilisusfooni maha, rohkem inimestele kinnitama, et meil on rahulik riik, meil on kindel riik, meil on head juhid, me liigume õiges suunas, et ei pidevalt mitte õhutada sellist hirmu ja stressi. See ka aitab palju kaasa.
Anti Haugas, see küsimus inimeste tervisest. Mida teha?
Jah, ma arvan, et kindlasti stressitaseme languse on hea parandamaks inimeste tervise käitumise üldist tervist, aga üks palju ühisem ja parem nimetaja selle jaoks on sport ja liikumine. Et koolides jällegi jõuame tagasi rohujuure tasandile, endal paar tuttavad kehalise kasvatuse õpetajad, kes räägivad ja näevad, et kui mõtlen, et mina käisin kehalise kasvatuse tundides, meil ei olnud nagu koolis probleem, et poisid ühe jala peale jõuaks hüppenööriga hüpata või toru otsa ronida, nagu väga üksikud ei saanud sellega hakkama, aga praegu on nagu reaalne seis on see, kus üksikud oskavad seda või suudavad selle ära teha. Et koolides kindlasti peame rohkem liikuma. Mul on hea sõber Mihkel Lees, kes Tartu Ülikooli liikumislaboris selle teemaga tegeleb, üritab seda koolides väga palju propageerida. Ma olen tema väga suur fänn, kindlasti soovitan Mihkli tegemiste kohta uurida.
Marisild?
Väga nõus antisõnumitega ka, aga võib-olla Jaanusele veel lisaks, et spordiklubi kaardiks, aga minu mõelest on üks hea trend on juhtunud viimasel ajal, et sellised terviserajad ja vabas õhus liikumine, et see on muutunud noortes ja hästi popiks. Et ma loodan, et sellel on oma mõju, et see on iga inimese jaoks kätte saadav, see on alati taskukohane, et sa saad minna lähedale asuvale terviserajale ja ma loodan, et sellel on 20-30 aasta pärast suur mõju, et inimesed ongi harjunud igapäevaselt liigutama, sporti tegema ja tervislike eluviis elama.
Ja lõpetame ka selle teemablokki Liisi Uderiga. Ei ole kõlanud väga originaalseid ja uusi ideid, ei täna siin stuudios ega vist seal ka teie kodulehel, või on?
Ma siit kohe haarasin, noormeed juhtusid tähelepanu, sellele stressi võiks vähem olla. Kohe seostub sellega üks väljapakutud idee, et Eestis võiks olla 4-päevane töönädal. Ehk siis, kui meil on 4-päevane töönädal, siis me küll tõenäoliselt töötame kauem, aga vähem, kui te saate aru, mis mõelda tähen, eks? Et minu mõelest see asi väärib tõepoolest ka kaalumist, et see ju tähendaks vähem stressi või võib mõelda ka nii, et üks teema, mille kohta me ka ideid kogume, on see, et kuidas õppida kauem, et äkki see üks päev oppis meist kõigist, kes on juba tööinimesed, võiksid ühe päev oppis õppida.
Kolmas küsimuste ring või küsimuse püstitus Eesti koostöökogu lehel on, mida saab riik teha, et inimesed õpiksid ja töötaksid kõrge eani? jälle tausta veidi , praegu lähevad peaaegu pooled inimesed vanaduspensionile ametlikust pensionieast tunduvalt varem , keskmiselt siis 61 aasta ja 5 kuu vanuselt . Ja ma kohe loen ühe idee ka siit kodulehelt , Marek Sauber on teinud ettepaneku motiveerida eakaid kauem töötama ja neid palkama , alandades tööandja maksukoormust eakate töötajate palkamisel . Kuidas idee tundub , alustame seekord , Maris Sild ?
Ilmselt mingi efekt seal kindlasti oleks , aga pigem ma arvan , see võtmeküsimus on seal , et see eakas ise tahaks ka tööle minna , et kui see on talle majanduslikult näiteks oleks kasulik minna hiljem pensionile või minna osaliselt hiljem pensionile , siis ma arvan , et nii mõnigi valiks selle tee , et töötada kauem ja olla tööturul kauem , et kui me vaatame tööealise elanikkonna vähenemist , siis paratamatult tööandjad soovivadki eakaid üha rohkem tööle võtta , sest et ega neil muud varianti enam ei ole . Et me vaatame noorte tööpuuduse allaminekut , et see on suuresti ongi see asi selles , et lihtsalt tööealise elanikkonna arv on nii palju vähenenud , et tööturule on vaja rohkem abikäsi .
Anti Haugas , oletan ma õigesti , et teie kui Reforminoorte esindaja olete eranditele vastu ?
Noh , jah , ma arvan , et eelkõige jah , tuleme siia tagasi , et inimestel peab olema tahe ja võimekus minna tööle ja selleks peab olema tervis . Tööpuudusest just natukene tooksin võib-olla jälle näite , et juhtusin lugema ühte uuringut 2014 ja mäleta , kes oli see autoriks , välismaa , ühesõnaga teadusartikkel , kus siis toodi välja , et tegelikult see , kui eakad lähevad pensionile , et see noorte jaoks ei loo juurde töökohti , et see selline empiiriline uuring , et tegelikult see mõjub hoopis tööhõivele negatiivselt . Kuna eakad , need töö , mida nad teevad , on niivõrd tegelikult spetsiifiline , mida noor ei hakka tegema või ta siis ei oska teha , et noored ja erinevad vanusegrupid teevadki tegelikult erinevaid töid .
Jaanus Riibe , mida arvate , kas võiks teha erandi ja alandada näiteks maksukoormust nendele tööandjatele , kes võtavad eakaid või pensionieas inimesi tööle ?
Ma arvan , et tänased tööandjad ei võta eakaid tööle mitte sellepärast , et maksukoormus oleks liiga kõrge . Küsimus on ikkagi konkreetselt inimeste oskustes , inimeste võimekuses ja see on juba seotud palju laiemate küsimustega . Üks on kindlasti see , et tuleb tagada parem tervishoid Eesti riigis , aga teiseks ja sellega tegelikult päris paljud ülikoolid ja kõrgkoolid ka tegelevad , on inimeste ümberõpe , elukestev õpe . Kui inimesed töö käigus õpivad ümber oma vananenud , saavad uusi oskusi , siis ma arvan , et see muutub täiesti normaalseks , et inimesed töötavad kõrge eani .
Neljas teemapüstitus koostöökogu uue eakuse lehel on , mida peab tegema , et pensionisüsteemi muutused oleksid kõigile lihtsad ja arusaadavad . Liisi Uder , miks üldse selline küsimus , et kas siis pensionisüsteem on inimestele keeruline või milles asi ?
Me kõik tahaks , et see ei oleks keeruline , aga see on paratamatult keeruline ja ma arvan , et eks me oleme siingi juba rääkinud , et teadlikkust on vaja tõsta , et inimesed ei saa aru , mul on üks selline kontrollküsimus , et kui ma kuhugi esinema lähen , ma alati küsin , et mis on Eestis vanaduspensioni iga . Tavaliselt õiget vastust ei tule . Ja minu meelest see on üsna hea indikaator selle kohta , et inimesed ei tea mitte midagi sellest .
Aga selle põhjus on ehk ka see , et see vanaduspensioni iga on ju praegu meil samm-sammult muutuv
siis võiks ju õige vastus olla , et see on samm-sammult muutuv . Et aga sellist vastust ma ka ei saa , muide , tore on see , et tavaliselt pakutakse rohkem , kui on . Et tavaliselt pakutakse 65 , kuigi hetkel on see 63 . Ühesõnaga , selle teemapüstituse juures on üks pool , on tõesti see , et inimeste teadlikkus on madal ja ilmselgelt on siin minu meelest ka riigil päris palju tegemata jätmisi , et mul on meeles aasta algusest , küll paljud teisedki mäletavad , selline asi nagu tööraamatute teema , et tööraamatuid meil Eestis enam 2009. aastast välja ei anta , kõigile anti siis teada , et hoidke alles ja teil läheb seda vaja , staaži tõestamiseks ja nii edasi , ja nüüd , eks ole , 8 aastat hiljem avaneb paanikaosakond . Et järelikult on ikkagi kuskil midagi teavitamises viltu läinud ja ja selle teemapüstituse kolmas osa on ikkagi see , et inimesed ei oska enda jaoks mõtestada vananemist nii filosoofiliselt , kui see ka kõlab , aga seda vanaks saamist nähakse ennekõike kui väetiks, põduraks ja haigeks jäämist, mitte aga siis nagu võimalust elada toredat elu. Ja tegelikult näiteks on saabunud üks idee, et nii nagu on meil noorsootöötajad, võiks olla seeniortöötajad, kas tegelikult, kui noorsootöötaja aitab, no kuidas ma ütlen, täiskasvanuks saada või, et siis seeniortöötaja aitab nagu vanaks saada.
Jaanus Riibel kesknoorte seast oli täpisti.
Mis puutub tööraamatut, siis ma saan aru, et see süsteem on juba kehtiv ammu, ainult lihtsalt uus valitsus tuletas seda meelde, aga see selleks. Ma olen nõus, et inimestel on raske aru saada, kes millest räägib, kellel on õigus ja miks seda kõike üleüldse tehakse. Ja kui neid muudatusi nüüd planeeritakse, siis minu mõelest on oluline märkida, et paari asja esiteks muudatused ei puuduta tänaseid pensionäre, ega mõjuta kuidagi juba kogutud pensioni osakuid, et kellegilt ei võeta midagi ära. Ja selleks, et nüüd need kõik muudatused, mida see riigis vastu võetakse valutult rakendada, siis on mõistlik anda piisavalt pikk ülemineku periood nende rakendamiseks.
Liisi Udera, kuidas te senise ideede saagiga sellel uuseakus.rahvaalgatus.ee veebilehel rahul olete? Ja kas lisaks nendele ettepanekutele, mis on tulnud praegu kodulehele ja seal on ka väljas, on tulnud ka võib-olla näiteks ettepanekuid kirjadeel, organisatsioonidelt?
Tõsi, jah, et on saadetud ka e-kirjana ja Facebooki kommentaaridesse jäetud, et on inimesi, kes lihtsalt ei viitsi või taha oma ettepanekuid sinna õigesse kohta panna.
Äkki mõnel on ID-kaardi PIN-koodid kadunud?
Täiesti vabalt võib olla, aga meil saab sisse logida ka teiste kontode kaudu, et see ei ole ilmtingimata vajalik. Aga ma luban, et need ideed lähevad ka kõik sinna ülesse, mis on muul viisil saabunud. Ma küll ei õhuta teid kõiki mulle e-kirja saatma, aga need, mis on laekunud, me paneme sinna ülesse ka aruteluks ja teistele vaatamiseks.
Me enne juba kuulsime, et on tulnud ideid, mille peale te ise ekspertina või spetsialistina ei oleks tulnud, aga on neid mõni üksik või mitmeid või palju?
No pigem ikka mõni üksik on olnud selline idee tõesti, mis mul endal peast läbi ei ole käinud. Üks on pensioni võlakirjad, noh tinglikult nimetatud pensioni võlakirjad, ehk siis riiklikud võlakirjad, mida võiks kasutada inimesed siis nii-öelda säästmiseks või raha kogumiseks või investeerimiseks, et noh Eesti riiklike võlakirju noh teadlikult välja andnud ei ole ja noh see on üldse selline suurem arutelu teema, et kas see on nagu mõistlik või mitte, seal on plusse ja miinuseid, aga tõesti sellist nagu pensioni kogumise mõttes, sest et olgem ausalt väga paljudele inimestele tekitab raha pangas hoidmine või investeerimine kõhedust, aga nad usaldavad riiki ja riigi võlakirjadesse nad oleksid nõus investeerima. Mm-hmm. Et see selles mõttes, kui me tahame inimeste nagu säästmisharjumist kujundada, võib-olla see on lahendus. Ja selle peale ma tõesti ise enne ei tulnud.
Millises vormis läheb see uue eakuse rahvakogu nüüd edasi, kui see ideede korje veebilehel, kordan seda aadressi ka nimelt, mitu korda siin oma tekstis, kui ideekorje sellel veebilehel uuseakus.rahvaalgatus.ee komme läbi saab. Millised eksperdid ja kuidas hakkavad siis neid ideid analüüsima?
Ma ütlen igaks juhuks seda, et see ametlik ideekorje tähtaeg on tõesti homme, aga me jätame nii-öelda võimaluse ideid sisestada veel avatuks, et me ei pane nagu seda kinni, nii et kui keegi jääb roogist maha, et siis veel mõni aeg on võimalik sinna ideid lisada. Aga aprillikuu, siis meil on tõesti plaanis need ideed ära hinnata, lühikesed sellised hindamistabelid on meil selle samal aadressil, saab sealt juhistajalt seda ka vaadata ja peamiselt koostan need mõjuhinnangud mina, aga mul on ka tervelt, ma arvan, umbes 15 eksperti, kes on nii ülikoolidest, ministeriumitest, praksisest, muidu valdkonda uurinud või sellest tegutsevad inimesed, kes siis vastavalt oma valdkonnale kinnitavad või lisavad, et kas sellel nii-öelda mõjuhinnangule ka omalt poolt siis ühteist. Ja peale seda on meil ka teemaseminarid, kuhu me kutsume ka laiema ringkonna inimesi, nii ideede esitajad kõik, kui need eksperdid , kui ka siis nii-öelda võtmeorganisatsioonide esindajad , et kes saaksid siis veel noh , omalt poolt seda , kas seda hinnangut täiendada , selle üle arutleda . ja pärast seda siis need nii paremad ja populaarsemad ideed , mille üle me oleme nii-öelda selgeks vaielnud seal teema seminaridel , mis siis mai esimeses pooles toimuvad , lähevad nad uuesti üles rahvaalgatusveebi ja hakkavad koguma 1000 allkirja .
ja siis ?
Ja ma taustaks ütlen nii palju , et see 1000 allkirja on nimelt , on Riigikogul kohustus arutada kõiki pöördumisi , millel on vähemalt 1000 allkirja . see pöördumine võib olla seadusemuudatuse ettepanek või lihtsalt mingi oluline probleem . ja me kasutame lihtsalt seda võimalust ära , et kui mõni ideed või me loodame , et loomulikult kõik ideed koguvad 1000 allkirja , siis need lähevad parlamenti ja suurem osa ideede kontaktkomisjon ilmselt saab olema sotsiaalkomisjon ja nii Riigikogu esimees kui sotsiaalkomisjoni esinaine on kinnitanud , et nemad neid teemasid ja ideid väga ootavad ja sisuliselt ka arutada tahavad .
aga paralleelselt selle uue eakuse rahvakoguga käib ju ka valitsuses algatatud protsess , valitsus võttis jaanuaris vastu otsuse siduda aastaks 2027 pensioniiga oodatava keskmise elueaga , muuta pensionile minek paindlikumaks , panna esimese samba pensioni suurus aastast 2037 sõltuma töötatud ajast , mitte enam palga suurusest , kohe tuleb juurde öelda , et teine sammas jääb endiselt sõltuma palga suurusest . kas see praegune diskussioon ja ideede korje võiks panna valitsust seda jaanuarikuist otsust ka veel kuidagi täiendama või muutma , milline on see koostöö kogu partnerlus valitsusega pensionireformi planeerimisel ?
ise pean seda koostööd väga heaks , ehk siis olen selle pensionireformi ja nende ametnikega , kes igapäevaselt sellega tegelevad ja minister Ivaga kontaktis kogu aeg . Miks see meie ideekorje jookseb siin paralleelselt , palun mitte arvata , et me teeme midagi noh , tõesti paralleelselt või sama , vaid me üritame seda just nimelt nagu täiendavana pakkuda , et noh , nagu valitsuse plaanis on pensioniiga tõuseb , meie tahame leida vastust küsimusele , et jah , kui see tõuseb , et kuidas inimesed tegelikult kauem töötaksid , kui noh , tänagi oleme mitu korda öelnud seda , et nad täna lähevad isegi sellest päris pensionieast varem pensionile . et noh , just nimelt leida neid reaalseid lahendusi ja seal kindlasti ei ole üks lahendus , et ühele inimesele sobib üks , teisele inimesele teine . et meie koostöö on väga hea ja nemad elavad meile väga kaasa ja mina neile
aga kas ikkagi on üldse mingit lootust , et neid uue eakuse rahvakogu ettepanekuid ka reaalselt ellu rakendatakse , kui nad saavad 1000 allkirja ja et nad ei sumbu seal Riigikogus kusagil ? mäletatavasti 2013 toimunud selle päris suure rahvakogu 15 ettepanekust Riigikogu arvestas vaid mõningaid . mida noored poliitikahuvilised ja noorpoliitikud teie arvate , kas niimoodi ideekorje raames pensionisüsteemi muutmiseks ideede otsimine on üldse hea viis ja kas niimoodi leitud ja rahva seas populaarsust leidnud ideed , kas selliseid ideid peaks ka poliitikud asuma Riigikogus toetama , kõigepealt siis Anti Haugas Reformi noortest ?
ma arvan , et juba see , et on olemas koht nagu rahvakogu , on suurepärane arvamus Eestival rahvakogus , inimesed hakkavad kaasa rääkima , hakkavad kaasa mõtlema . see on väga tähtis osa selles , et inimeste teadlikkus tõuseb  ja kui sealt tuleb tõesti häid ideid ja kui need analüüsitakse ka ekspertidega , pannakse plussid-miinused ritta , minu arust väga vabalt nende teemadega peaks arvestama . ja need on , kuna me räägime aastast võib-olla 2050-60 , et siis
Jaanus Riive , lõpusõna .
ma arvan , et debatt on vajalik ja kõik oleneb nendest ideedest , probleem täna on ikkagi see ja põhiküsimus , et kuidas muuta pensioni õiglasemaks ja tuua kasu ka madalapalgalisele .
aga küsimus nendest ettepanekutest , mis praegu kogutakse ?
Ma arvan , et oleneb ettepanekutest , ma arvan , need vaadatakse läbi ja debatt jätkub kindlasti .
ja Maris Sild noortest sotsiaaldemokraatidest .
mina olen küll optimistlikult meelestatud , et usun , et kui eksperdid ka nende ettepanekutega nõustuvad , siis on neil üsna suur tõenäosus , et nad ka tegudeni ja reaalsuseni jõuavad , et ma olen alati selliste rahvakogude ja inimeste kaasamise fänn olnud selles osas .
Niisiis, uue eakuse rahvakogu protsess läheb edasi, ka meie Vikerraadio reporteritunni kodulehele panin ma linki, kes võibolla minu korduvatest maha ütlemisest hoolimata ei saanud kirja endale seda aadressi, see on Vikerraadio kodulehelt leitav, aga stuudios olid Liisi Uder Eesti Koostöökogust ja stuudios olid kolme erakonna noorteorganisatsiooni esindajad, Maris Sild noortest sotsiaaldemokraatidest, Antti Haugas Reformi noorte seast ning Jaanus Riibe Keskerakonna noortekogust. Tahtsime täna kuulda noorte visiooni pensionist aastal 2050 ja edasi. Mina olen tänane saatejuht Arp Müller, tänan, et kuulasite.
Reporteritund. Reporteritundi saate järel kuulata meie koduleheküljelt vikerraadio.ee